Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Tema današnje emisije glasi nacionalne i građanske vrednosti u srpskom društvu danas. Koliko je stvarna, koliko lažna predstava o tome da je nacionalno obavezno suprotstavljeno građanskom? Istorijski, kada počinje razdvajanje pitanja vladavine prava od nacionalnog pitanja? Da li su nacionalne i građanske vrednosti danas suprotstavljene ili mogu, a možda i moraju, da budu kompatibilne? I konačno, kako i u kojoj meri se dogodilo da sinonimi za građansko i nacionalno neretko u javnosti budu urbano i ruralno, mnogi kažu gradsko i seljačko, ili konzervativno i moderno. A moguće odgovore na ova pitanja ponudit će nam današnji naši gosti u studiju Radio Beograda 2 su istoričar Nemanja Dević, dobar dan.
Dobar dan.
I dr. Boris Bratina,
dobar dan.
Filozof. Kako je vaše mišljenje kada vam neko postavi pitanje nacionalno ili građansko? Da li to ili mora da stoji između?
Da. Pa, meni se čini da tu vlada jedan paralelizam koji mi se čini vlada i kad su u pitanju takozvana levica i desnica politička. Naime, iako je svima potpuno jasno šta su levice i desnice, zapravo vlada opšta pametnja oko toga među običnim stanovništvom. Šta je to levica, šta je to desnica. Tako i ovde, kada su u pitanju građansko ili nacionalno, oni izgledaju da će u kolokvijalnom govoru, na vestima, u raznim lošim prilozima, gotovo sasvim suprotstavljeni. Treba znati ipak, barem kako se meni čini, da se ta stvar posebno tako zaostaje tokom 20. veka, kada su takozvani desničari preuzeli na sebe takozvanu nacionalnu liniju, a takozvani levičari put građanskih vrednosti.
Istorijski, gospodine Deviću, postoje različite škole mišljenja da je do takvog, po mnogima, šizofrenog razdvajanja došlo 1918. godine sa stvaranjem višenacionalne Jugoslavije. Druga škola mišljenja krivicu svodi na ili prebacuje na 1945. godinu i posljedice komunističke ideologije. Takođe, neka vrsta kulminacije ili kape na sve prethodne teorije se vezuju za najnoviji period, da, i podelu koja je i danas aktualna, podelu na prvu i drugu Srbiju. Kakva bi po vama onda bila, kasnije pitanje i za jednog i za drugog gosta, kakva bi po vama onda bila prva, kakva druga ili kakva ta neka normalna buduća Srbija?
Pa, kroz istoriju, kada bi ovo pitanje postavljali i analizirali, ono bi tražilo sasvim drugačije odgovore i drugačije bi se tretiralo. Vidite, od nastanka moderne srpske države, od njenog obnavljanja, od stvaranja institucija u Srbiji, prvih pod Karađorđem i potom pod knjazom Milošem, građansko i nacionalno zaista nikad nisu bili u koliziji, niti na bilo koji način suprotstavljeni. Kad govorite o drugoj Srbiji, oni smatraju, ljudi koji sebe smatraju, jel, drugosrbijancima, da na neki način njihov ideološki predak jeste neko poput Dositej Obradović.
Da.
E sad pogledajte, Dositej Obradović je čovek koji u ono vreme definitivno ne izgleda kao prosečan iguman manastira u ustaničkoj Srbiji. Ali s druge strane, to je čovek koji ostavlja svoj posao, svoju lagodnu svakodnevicu, dolazi u Karađorđevu Srbiju koji svakodnevno lete glave, spava u kući sa zemljanim podom i komponuje onakvu odu Srbiji poput Vostani Srbije, koje bi se danas svaki, verujem, ili dobar deo ovih današnjih intelektualaca koji sebe doživljavaju kao drugosrbijance, prosto naježio kad bi onako nešto komponovo. Znate, Vostani Srbije davno si zaspala u mraku, ležela, sada se probudi, znate, i tako dalje. I takav uopšte tu jednu, kako bih rekao, harmoniju između ta dva termina i ljudi koji predstavljaju građansku i nacionalnu Srbiju, prosto pratimo kontinuitetu kroz ceo 19. i 20. vek. Prvi liberalni naraštaj u Srbiji, među kojima je istaknuti predstavnik bio Vladimir Jovanović, otac Slobodana Jovanovića, možemo i o tome da govorimo, je također nije imao problem da razdvaja ta dva pojma. I naravno možemo sve ove teme da dodatno razrađujemo u našem daljem toku razgovora, ali zapravo da, 918. jeste bila jedna od vododelnica srpske istorije, pa samim tim imala posledice i na ovu temu o kojoj mi govorimo. 45. bio je bila možda glogov kolac. Ali 90. godine i uopšte sada ovaj liberalni novogovor i sve ovo čega smo svedoci u minulim godinama definitivno doprinose razdvajanju ta dva pojma, ali možemo da pričamo, kako rekao ste, i o budućnosti i renesansi nacionalne države i da li će ta dva pojma nacionalnog i građanskog moći ponovo da se pomiju.
Ali evo, kada ste pomenuli Dositeja, i tu je došlo u neko novije vreme do takođe jedna od mnogih podela u srpskom društvu, gde se ponovo delimo na Dositejevu i Vukovu Srbiju. Da li, gospodine Bratina, vama je takva podela bliska i na koji način razmišljate kada to čujete?
Rad Vuka i Dositeje je toliko ogroman da je prava šteta skobljavati ih. Ja sam video mnoge jezičare koji se iz ovih ili onih razloga bune protiv Vukove reforme danas, te reforme koju da nije izvršio on, uradio bi Sava Markelj i jezik bi opet bio narodni, a ništa tragičnije ne bi bilo da, ako bi jezik ostao onakav kakav je izgledao u višim krugovima s početka ili s kraja 18. veka u raznoraznim dobrostojećim kućama, recimo u Vojvodini. Znači, ja u tom smislu vidim jedan novi preobražaj ovog sukoba. Znači, ako smo imali različite sukobe tokom 19. veka na temu modernizacije ili ovoga građanskog ili nacionalnog, tako da, sada ona dobija neku novu, čini mi se, neku svoju novu formu. Sada se u stvari predstavlja to da su pre svega nacionalne vrednosti one vrednosti koje više gube svoj značaj. Mi danas imamo nacionalnu vrednost, imamo recimo kao nacionalnu vrednost postane bogat preko kredita. To prosto ne može biti nacionalna vrednost. Sve su se vrednosti, meni se čini da smo i ranije razgovarali o vrednosti, mi se nalazimo u jednom stanju anomije. Kad kažem mi, ne nalazi se samo Srbija, ne nalazi se samo region, niti samo Evropa. Sve se nalazi u jednom stanju anomije, znači jednog doslovnog bezakonja, u kome sve što danas je ovako može biti sutra drugačije. Tako je, čini mi se, slučaj sa takozvanom drugom Srbijom. Znate, predstavnici druge Srbije su uglavnom oni koji baš i nisu neki veliki, kako oni to kažu, Srbijanci. Ja lično ne primim nikakvu razliku među Srba i Srbijanaca. Mislim da su to samo dva različita načina da ljude nazovete. Ali, znate, prosto politički možete znati ko pripada kom političkom grupu, samo ko kaže Srbin ili Srbijanac. Ta druga Srbija je, međutim, neka nova Srbija, to je generacija preletača, bivših poslednjih komunista, opština Vračar u Beogradu. To je ta druga Srbija. Sa druge strane, ljudi iz one, da kažemo, prve, zastarale, starinske Srbije, ljudi
koji još uvijek, ili već kako se već
tako da je, koji još uvijek drže do nas onih vrednosti, oni kao da padaju u sve veći i veći ponor uznošenja nad nacionalnim vrednostima. Ja sam pre 10 godina predlagao prosto jednu preliminarnu i neobavezujuću odredbu konkretnih nacionalnih vrednosti. Recimo, šta je to znači biti danas Srbin? Pa to bi značilo, recimo, da ste vrlo privrženi porodici, pa bi to značilo da retko ili uopšte ne lažete, osim neprijatelje, to znači da ste verni u ljubavi, Znači da volite svoju zemlju, pogledajte ljude iz druge Srbije, da li dele i bilo koju od ovih vrednosti. Pogledajte beogradsku porodicu koja se raspala. Pogledajte sve ostalo. Znači, sada se sve pretvorilo u taj, u traženje tog jednog jedinog opšteg ekvivalenta, zvao se on sada novac ili zvao se čista neka destilovana moć ili bilo kako. To su ti ljudi koji sada rade samo tako što znaju da više ništa ne vredi proizvoditi. Čarobna reč je kredit i kreditom možete rešiti sve.
I to su vam jedini nasmejani ljudi danas u Srbiji. Kad pogledate TV reklame, jedini ljudi koji vam se smeju danas su ljudi koji su u kreditima dogušeni.
Pa da, koji u stvari plaču, realno.
Da. Evo, došli smo nekako brzo do savremenih dešavanja, pa ako ste pomenuli Dositeja i Vuka s jedne strane iz naše prošlosti i tu neku vrstu podele koja je prisutna i danas, kažu da se i danas evo u Srbiji ljudi dele na one kojima više znači Sava Mala i one kojima više znači briselski sporazum. Da li se i to može podvesti pod neku vrstu aktuelnih ili savremenih podela u srpskom društvu?
Samo u slučaju da smo licemeri, takva dva pojma bi trebalo da nam budu suprotstavljena. Ali zaista ne možemo da stavimo ni jednakost između njih, između Savamale, koliko god nekome to bilo blisko mesto ili lokacije u Beogradu, i Kosova i Metohije, koji su ipak utemeljili i odredili srpski identitet i u 19. i u 20. veku. Ali upravo to, za mene lično, koji sam nekako u svojim mlađim godinama i u vremenu putovanja, otkrivanja, rekao bih, nekih novih svetova, bio privržen i Evropi, i mogu i sam za sebe da kažem da sam rođen u građanskoj, varoškoj porodici, jel, u jednom manjem mestu u Srbiji, ali definitivno je vododelnica bila bolje upoznavanje Kosova i Metohije. Evo, ja sam prošle nedelje boravio tamo u Metohiji. Dođete u jednu Đakovicu gde su preostale neke četiri srpske bake samo pod svodovima crkve. Ne smeju da odu u pekaru. Odete u Orahovac, u onu jednu srpsku ulicu koja kao da je izvučena iz onih konzulskih pisama Milana Rakića s početka 20. veka, i onda zapravo se pitate, pa gospode, zar ovi ljudi sa kojima razgovaramo danas u Beogradu ne vide patnju istog tog svog naroda, svojih sunarodnika? Gde su njihova ljudska prava, njihova imovinska prava, znate? Ne možemo da postavljamo tako dvostruke aršine. Tako da, opet se vraćam na to, ta dva pojma ne bi smela da budu suprotstavljena, ali nažalost, nekako mi biramo prioritete nekim, rekao bih, perifernim temama.
Profesor Boris Bratina je, da podsjetim naše slušalce, vrlo upoznat sa temama o kojima ste vi govorili, između ostalog i zbog toga što predaje na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici.
Takozvani prištinski.
Nekadašnji prištinski ili prištinski.
On je još uvijek prištinski.
Izmešten u Kosovsku, da, Mitrovicu.
Da, mi smo samo sa privremenim sedištem Kosovske, da, Mitrovice.
I vaš doživljaj beogradskog đaka, beogradskog studenta, i vaš odlazak u Kosovsku Mitrovicu, koliko je tu suprotstavljenosti moguće?
Da. Znate, licemiran je odnos Beogradskog univerziteta prema drugim univerzitetima, specijalno prema Prištinskom univerzitetu. Kažu da se slabije radi na Filozofskom fakultetu ili drugim fakultetima Prištinskog univerziteta. Međutim, recimo da je to istina. Nije to istina, ali recimo da je istina. Znate, 15 godina radim tamo. Za 15 godina ja nemam ni jednog studenta ili studentkinju kome neko nije bio napadnut, ubijen, silovan, živeo u strahu. Imao sam divnu studentkinju koja je između 99. i 2001. provela vreme u kući zakovanih prozora. Od tada do, recimo, dve godine, dva pokušaja samoubistva, sestra, tri pokušaja samoubistva. To su sudbine, čak i kada vidite kršne momke, zdrave, prave, znate, kada sednete s njimi pa razgovarate, onda shvatite da je stvarnost mnogo crnja. Jedino, za mene se čini da je ovaj materijalni problem samo važan, znate, kada su Srbi na Kosovu u pitanju. Materijalni problem je daleko važniji kada su u pitanju Srbi u Srbiji. Srbi u ovo, kako se to kaže, užaj područja Srbije. Znate, pošto recimo jugoistočna Srbija je toliko siromašna, je to sramota, taj kraj Srbije koji je dao toliko kulture, toliko lepote u muzici, toliko divnih stvari za ovaj narod, da živi na takav način, to je zaista strašno. Njima je skoro, materijalno im je verovatno teže nego ljudima na Kosovu i Metohiji. Ljudima na Kosovu i Metohiji je teško zato što nemaju bezbednost. Znate, a nemaju ni sagovornika. Jer kao što znamo, svi naši sagovornici se mogu podvesti pod Amerikanci. Znate, kad pitali su jednu Fidela Kastra, kaže, zašto ne pregovarate sa Amerikancima o miru? Pa kaže, zato što oni pregovaraju jedino o našoj predaji.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. U čemu je suština domaćih nedoumica po pitanju nacionalno-građansko? Da li takve podele postoje u evropskim zemljama i da li je moguće zamisliti uspešne narode i države bez slobodnih i zaštićenih pojedinaca? Pitanje za diskusiju i debatu. Moji sagovornici u studiju su gospodin Nemanja Dević i gospodin Boris Bratina.
Znači, činilo se da je sredinom 20. veka da je takozvana, da su se nacionalnosti povukle u ime nekakvog opšteg čovečanstva. Činjenica, međutim, da se razvila čitava jedna ideologija otvorenog društva koja je zapravo negirala nacionalnu komponentu savremene subjektivnosti. Činjenica je da se pod takvom vrstom, možemo kazati, ne naučnog pritiska, nego van naučne propagande, možemo osjećati kao, gotovo kao beli medvedi kada se osjećamo pripadnikom svog sopstvenog naroda. Ta ideologija naravno da radi i na zapadu. Međutim, Srbija je ekstremni primjer takozvane relativizacije činjenica, Kod nas se više uopšte ne zna ko je kod nas izdajnik. Kod nas se nesrećnici usuđuju da brane Milana Nedića. Znate, a svude na zapadu znamo šta je izdajnik. Juče je izašao jedan od whistleblowera u Sjedinjenim Državama. On je osuđen kao izdajnik. Francuski oficir koji je dostavljao našoj vojsci podatke tokom bombardovanja, također je 8 godina proveo u zatvoru kao izdajnik. Izdajnik je samo jedna od karakterističnih reči beogradskog ili novo srpskog govora, koja je tipičan primjer relativizacije, gde je u stvari, recimo, izdajnik sasvim jedan normalan i sposoban čovjek koliko svoju izdaju unovči. Te on više nije izdajnik, on je sada samo sposoban čovjek. Takve montaže smo imali i kad su u pitanju pojmovi lopova, kriminalca i tako dalje.
A heroja?
Ja, za razliku od toga, heroj je postao antiheroj. Danas više, vi ste danas budala ako se žrtvujete za svoju porodicu. Vi ste budala ako se žrtvujete za svoju naciju, za odbranu svoje zemlje. Ali ste zato veoma pametni. Ako se bavite najprljavijim i najcrnjim poslovima na svetu, vi ste cijenjeni član društva. Znači, promenilo se mnogo i to zahteva jedno ponovno, da kažemo, prekulturavanje srpskog naroda, koje ovog puta naravno ne treba da ide nikakvim političkim sredstvima, ali u svakom slučaju bilo naučnim, bilo kulturnim sredstvima, kako bi se ovaj narod vratio na to da zna šta govori u trenutku, o čemu govori. Znate, čovjek se nađe zbunjen kad vas neko pita, pa dobro, šta je to za tebe izdajnik? I sad vi znate ogromnu količinu, recimo, naših izdajnika, ovih divnih generala koji su prodavali kasarne i ostalo. Kaže, pa ne, kaže, ja sam spaso decu. Pa jesi ti išao da budeš general, da spašavaš decu ili da vodiš rat? Znate, to je pitanje toga. Ta propaganda je ogromna. Mi ne možemo da zaboravimo da smo imali nasilne, beskreno nasilne medijske 90. godine. Znate, ja se sećam da 90. godina, kada je u toku jednog dana CNN, BBC i NBS daju prilog iz Beograda, sva tri priloga govore o političkim stvarima, a snima se mesto gde je bio nekadašnji buvljak na Novom Beogradu. To je dakle naš problem. Ja mislim da smo došli u neku situaciju kada možemo pomalo da se priberemo i kada možemo sebi da razjasnimo, ne kažem pojedinačnim ljudima, nego na nacionalnom nivou, da sebi razjasnimo šta je prijatelj, šta je neprijatelj, šta je uopšte to saveznik.
Kako u istorijskom smislu, koje je to? Da li biste se vi vratili na 90. ili kao istoričar imate uvid i predstavu o nekom dužem istorijskom periodu za koji bismo vezali koren svega ovoga što nam se dešava.
Mi vam možda rušimo koncept, ali otvaraju se zaista nove i nove teme one nekako
usmeravaju naš razgovor. I tako je u živim emisijama.
Ali profesor je zaista otvorio nekoliko značajnih tema. Slažem se potpuno sa ovakvom ocenom. Nedavno sam i sam razmišljao o tome. Znate, kod nas je ono postalo domaći izdajnik i strani plaćeni, gotovo jedna sintagma koju mi sad podsmešljivo gledamo. A pazite, mislim, kao da izdajnika nemate, kao da stranih plaćenika i stranih agentura nemate. Ne bih sad ja ovde da ovo liči na neku teoriju zavere, ali zaista u svakom društvu toga imate.
Druga stvar, šta imamo protiv teorija zavere? Veste, kad zapravo hoćemo kritikujemo teoriju zavere, mi smo morali da kritikujemo nekoga ko je u paranoji. Ja moram da priznam da sa druge strane, kad pogledate istoriju politike, svi političari su bili šalični, ne svi, ali veliki broj, čisti paranojici. Druga stvar, kogod pogleda istorije događanja ovih istorijskih, ne kulturnih, zavere do zavere.
Ništa se nije desilo slučajno, naravno, ni spontano.
Imamo svakodnevno, godišnje imamo bar 5 državnih udara u svetu. Pa je li to zavere ili nije?
Ne, po 5 imamo u Srbiji, u svetu.
Pazite, oni su podigli optužnicu protiv 13 Rusa koji su se mešali u američke izbore. Znate šta im je odgovorila predstavnik za štampu Marija Zaharova? Kaže, i vama je izbore pokvarilo 13 Rusa. Bože, kako smo mi stražni i silni. To počinju da liče zaista na te fabrikovane procese. Tako da procesi iz vremena Hitlera danas izgledaju kao šala prosto.
Ali vidite, upravo tu vraćamo se na ovu temu. Mislim da je 44. petak kod nas u mnogome pomutilo uopšte identitet srpskog naroda, tako da su i naša sećanja na 41. 45. kao godine koje su vododelnice srpske istorije postala potpuno konfuzna, pomućena, nejasna i mi nemamo jasnu predstavu o tim sudionicima događaja. 44. 5. godina su godine kada recimo u Beogradu zasedaju sudovi časti, koju je ljude poput profesora Veselina Čajkanovića, poput Žanke Stokić, oduzimaju im srpsku nacionalnu čast. Oni postaju izdajnici. Slobodan Jovanović, ne zaboravimo, prvi srpski Slobodan, dakle, sin jednog od prvih liberala srpske istorije od 40. godina 19. veka, kojima je otac simbolično svoj deci, ćerki dao ime Pravda, simbolično to ime nikad nije zaživelo u srpskom narodu, Slobodan je zaživelo od 1869. od Slobodana Jovanovića. Dakle, taj Slobodan Jovanović po mnogima prvi intelektualac, najznačajniji srpski intelektualac ili jedan od najznačajnijih srpskih intelektualaca 20. veka, biva 46. godine na procesu u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora u odsustvu. Njegova dela, dela Dragiše Vasića su bila za nas potpuna nepoznanica. Oni su proskribovani. Ali ti ljudi su građanska Srbija pre 41. Kad mi sada kažemo građanska Srbija, mi se setimo nekih onako glasovitih predstavnica nevladinog sektora u Srbiji, ali građanska Srbija pre 41. godine je, dozvolite, bio i pukovnik Dragoljub Mihajlović. Šta god mi mislili danas ili 46. godine o njemu, ali srpski oficiri, učitelji, nacionalni, javni radnici, su bili građanska Srbija. Ta građanska Srbija je bila u komunističkoj partiji, pa kasnije i u Savezu komunista, označena kao velikosrpska buržoazija. A ta velikosrpska buržoazija opet je bila označena kao glavni krivac za sve ugnjetene jugoslovenske narode, za sve nedaće koje Jugoslaviju 41. zadesila.
Smatralo se da su to srpski liberali.
Da, govorili ste o građanskoj Srbiji pre Drugog svetskog rata. Pojam građanske Srbije danas se, reklo bi se, u značajnoj meri razlikuje. To je ono što zovemo Druga Srbija ili, kako ste vi rekli, često vezujemo to za pojam nekog nevladinog sektora. Pa ponovo pitam, kad, koji je to prelomni trenutak, kako je došlo do te inverzije i iz potpuno različitog shvatanja nacionalnog i građanskog danas?
Pošto je kolega istoričar, on će to sigurno bolje od mene objasniti. Ja bih samo ovih poslednjih 20 godina, recimo. Recimo, jedna od velikih grešaka Slobodana Miloševića je bilo takozvano prepuštanje univerziteta. On je zaista oslobodio univerzitet svakog ideološkog uticaja, što je zapravo ova gaulajterska strana buduće Druge Srbije veoma lepo iskoristila i mi danas imamo Beogradski univerzitet, koji je praktično jedna proširena verzija Demokratske stranke. Specijalno se to odnosi na filozofski fakultet. O tome možemo na razne načine diskutiti, ali ja znam da je otvrd stav, ali on sasvim ispravno, čini mi se. Možemo sa nevelikim pojednostavljenjem, pošto uvek kad govorimo o narodu, mi nemamo u vidu samo profesore, visoko učene ljude. Mogli bismo da kažemo po cenu neke nepreciznosti da kad ste građanin, onda ste prozapadni, a kad ste nacionalista, onda ste proruski, tako da kažemo. Bila je ovde jedna...
I to je još jedna od ključnih podela, ako bismo ih nabrajali, a kaže ima ih na stotine, da, po kojima se danas srpsko društvo deli.
Bila je ovde jedna rock'n'roll grupa, mislim, predstavljala se kao politička grupa, zvali su se Obraz. To je bila jedna takva grupacija koja je zamišljala da može da mogu da budu prozapadni nacionalisti. Verujte, svi su ih shvatili odmah da oni nisu nikakvi nacionalisti, jer po današnjom političkom konstelacijom, znači konstelacijom posle 90. godine, znači od Bakerovog odbijanja dalje da više Jugoslavija postoji, mi ne možemo uopšte da sagradimo nešto kao prozapadni srpski nacionalizam. Možda je to još moglo u vreme kralja Petra, u vreme Dragoslava Mihajlovića. Ali danas je to potpuno nemoguće. Vi danas, ako ste srpski nacionalista, vi ne možete više biti ljubitelj Engleske. Druga strana koju je Milošević takođe zaboravio tu, iako se lično jednog političara možda nije ticala, ali kulturne politike svakako, to je takozvani rock'n'roll, koji je u ono vreme potpuno polarizovao mladež na one koji slušaju rock'n'roll i one koji slušaju, da kažemo, ćirilicu.
Turbo folk.
Pa ne, moramo reći turbo folk. Sve su pesme nekada bile nove. Ja ne bih tako. Ima ovaj takozvani turbo džihad. To je, to deca znaju šta je. Ali, da kažemo, na narodnjake i na ove, opet Evropljane i Amerikance koji slušaju rock and roll. I ta omladina je bila međusobno polarizovana.
Ali to je oprosti,
oni koji su slušali, izvinjavam se, rock and roll, oni su kasnije branili gej paradu. Oni koji su slušali narodnu muziku, oni su branili porodicu. I meni se čini, da su takve dve grupacije samo rezultat velikog investiranja, novčanog investiranja u tu takozvanu drugu građansku Srbiju koju je trebalo osnažiti protiv nacionalnih tendencija.
To su, ne, oprostite vi, ali hteo sam samo da se nadovežem na ovo što ste lepo započeli. Sećam se jedne anegdote koju nam je pričao upravo profesor jedan naš na filozofskom fakultetu, koja se tiče ove veštačke podele i polarizacije koju kažete na rokere i folkere, jel, kako bi rekli. On je pripadao ovoj generaciji i grupaciji rokera beogradskih i kaže da je njegovo društvo isto tako bilo podeljeno. Ovi su bili zatucani koji su naginjali folk muzici, tradicionalnoj muzici, a ovi su smatrani za napredne koji su nekako slušali rock. On se našao na usavršavanju u Londonu potom i sad nekako pokušavajući da se približi tim oksfordskim krugovima gde se usavršavao, stalno je onako, on je bio onako vatreni fan, obožavalac AC/DC-a. I onda pokušava sa tim učenim Englezima da razgovara i kaže, pa znate šta, AC/DC. A oni ga gledaju onako čudno. On kaže, pa znate, eto, mi u Srbiji slušamo AC/DC. A oni mu kažu, dobro, ali kod nas tu muziku slušaju samo kamionđije. Tako da...
Da.
Znate, nekako...
Znate, tu je među beogradskom omladinom je postojala, ili da kažemo srpskom, jedna strahovita fama. Ja mislim da srpska mladež pre, recimo, 15. godina, ne postoje dva grada koji su više volili od Londona i Amsterdama.
Da.
Znači, u Londonu su išli da slušaju muziku, a Amsterdamu su išli da se drogiraju. Pogledajte, ja ne znam dve zemlje koje su se gore odnosile prema Srbiji od Engleske i od Holandije. Sjetite se Vandenbruka kakav je bio prema Srbima. Genšera, kola i tako dalje. To je dobavi su Nemci i oni su tradicionalni. Ali kompletna engleska britanska garnitura žestoko se zalagala za najjače mere protiv Srbije, pogotovo izolaciju Srbije i tako dalje. To su neka kulturna mesta koja mi možemo da kažemo da su na kulturnom polju ostavljena kao slobodna teritorija da se Miloševiću naseli neprijatelj koji će doći. Znate, i vi i ja i svi mi ovde znamo zapravo da ima mnogo ljudi koji slušaju i narodnu muziku i vole Dodi i voli Ameriku i sve živo i tako dalje, da to zapravo nije tako. Međutim, sada je ta siva zona ljudi koji vole narodnu muziku, ali su prozapadni, i koji vole rock and roll, ali su kao vaš profesor ipak malo naginju ovom, budući istoričar verovatno, istočnom pitanju. Znate, da je ta zona sve uža i uža. I u vreme 90. godina, kada su se ovde promovisale žurke, diskoteke, evo imamo i danas jedan takav rezidum. Takav rezidum koji sjaji nikad većim sjajem. Znači, ove godine je festival Exit ponovo proglašen za najbolji festival. Festival narkomana i ljudi sa sekvencijanom svešću. Pošto muzika koja se tamo sluša ne može se nazvati muzikom, nego emitovanjem zvuka. To je recimo jedno tako mesto. Kada se oni svi sada okupe tamo, mi danas vidimo koliko ih je. Samo pre 10 ili 15 godina nismo znali koliko ih je. Znate, na čuvenoj Beogradskoj likovnoj akademiji, koja je bila poznata i po svojoj diskoteci, jednog dana je osvanao grafit Akademija Republika. Koliko popodne je neko došao i napisao je, a koliko vas je? To je bukvalno to tako.
A da li onda prebrojavate i one koji odlaze na spektakularne, ogromne koncerte koje održavaju folk zvezde naše?
Oni su najgori, ja bih rekao. Ne samo da nije postojiš u pitanju umetnička forma. Sve te takozvane masovke, počeš od koncerata, sportskih priredbi. Pazite, sportske priredbe su postale alfa i omega zdravog života i kulture. Da li je neko normalan može da sedne pred mikrofon i da kaže da su vrhunski sportisti zdravi ljudi? Nema ni jednog vrhunskog sportiste koji sa 30 godina nema organizam star 70 godina. To je rezultat duboko razvijene medicine, sportske medicine. Znači, ne, uopšte, čak i naši ministri koji se tako oduševljavaju sport, dajte dete na sport. I onda odete da vidite kako se prema vašem detetu na tom sportu odnose. Psuju mu majku, vređaju ga, zabranjuju mu da ima devojku. Mora da uzima tablete, pilule, hoćeš to, nećeš, ima ko hoće.
Ili odete na tribine pa se sablaznite, onako, to je bilo moje prvo iskustvo. Ali nekako ste otvorili jednu, možda i najvažniju temu, ovo sa našom fascinacijom, tom anglosaksonskom kulturom. Niste slučajno pomenuli Holandiju i Britaniju. To su kolonijalne sile. Imate i nešto što se zove neokolonijalizam. Imate prosto i fascinaciju uopšte takvom silom, jel?
Imamo izgleda nešto što se danas može nazvati refeudalizacijom.
Da, definitivno. E sada, upravo kad govorimo o nacionalizmu, u ono vreme kada je nastajao, on je nastajao kao pokret malog čoveka, malih građana na ulicama Francuske. U ime građanskih prava, kako da kažem...
Bio je u skladu sa građanstvom.
Jeste, ali smanjujući ulogu trona, tradicionalne uloge plemstva, dvora i tako dalje. E, nacionalizam u svom samom nastanku, kao moderna ideja 19. veka, ali kako na početku 20. veka kaže srpski istoričar i državnik Stojan Novaković, ideja koja će obeležiti i ovaj vek, dobro je to nekako prognozirao, nacionalizam je bio usko skopčan i sa demokratijom, i sa liberalnim vrednostima, i sa antiimperializmom, sa idejom borbe malog čoveka za njegovo oslobođenje i malih naroda za oslobođenje i sticanje nezavisnosti. I zato je bila prihvaćena i u srpskom narodu i tako raširena.
I logično je da onda kako je išla propaganda protiv tih malih naroda tada, to se može vidjeti u austrijskim hronikama, znate, vrlo lepo slovenskim narodima, kako je išla propaganda tada, tako ide i danas.
Apsolutno.
A da li se može govoriti o srpskoj nacionalnoj ideji, a da to ne bude u najbližoj vezi sa idejom građanske slobode i slobode uopšte, u nastavku današnje emisije Rečeno i prečitano.
Au musicore, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que des chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites son tivret ou bien son titain. Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aillent au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Des galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas. Je les pétis sous pièce, par ici à os, mais au bout y a baisse, et bouillabaisse. Marseillais revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis Rouge de Lille était un rouge de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça et bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le fureur nous le secouillons. Et secouillons.
Mon Dieu, ça c'est bien marseillais.
Ecco. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
A da li su Pupin, Crnjanski, Rakić, Andrić, Slobodan Jovanović, mnogi, mnogi drugi nosili u sebi bilo kakvu suprotstavljenost ili podeljenost između građanskih vrednosti i nacionalnih interesa? Naravno da nisu, to mislim da je svima jasno, ali kako danas zamišljate nekog novog intelektualca, nekoga ko bi mogao da ponese sve te terete u ovom vremenu i koje naravno potpuno drugčije od ovog u kome su živjeli pomenuti ljudi?
Toliko ste sad imena, upravo razmišljam o tome koliko ste imena izneli koje mi tokom ovog razgovora nismo pomenuli, a koji su na tako jedinstven način spajali nacionalno i građansko. Tu su naravno i Pupin, kojem nije slučajno, nakon što su njegove memorski zapisi ovdje štampani, izbačena uloga Svetog Save, jel? Pisao je o tome, pa je to u ovdašnjem prevodu njegove knjige bilo cenzurisano. Ulozi Svetog Save na srpski narod. Zatim Tesla isto tako. Na svoj osoben način, ali možda čak ništa manje od Pupina. Kad sam govorio o ovim sudovima časti, o presudama časnim ljudima i oduzimanju srpske nacionalne časti 45. zaboravio sam da pomenem i Simu Pandurovića, pa i čitav niz drugih ljudi, tako dalje. Otvorili smo jednu možda i suštinsku temu za redefinisanje našeg nacionalnog identiteta za 21. i 22. vek, ako hoćete. Dakle, da vidimo šta je taj temelj koji bi nas okupljao. Probaću da u nekoliko rečenicama, da je to dosta nezahvalno, protrčim kroz ključne momente srpske historije 20. veka u tom
smislu. Bojim
se
da nećemo imati mnogo vremena za to.
Probaću zaista u nekoliko rečenica. Evo, srpski narod se okupljao i samodefinisao kroz Kosovski i Svetosavski zavet. Tako je obnavljao državnost početkom 19. veka, tako je obnavljao državnost i utvrđivao je i vodio slobodilačke ratove na početku 20. veka. Sve do 1918. I to je bio naš prvi korak u nepoznato. Da ne apsolviram sada i da ne analiziram detaljno kako je do toga došlo, da to nije bio samo projekat kralja Aleksandra, nego i projekat srpske elite, dakle nije bio tek projekat političara i kralja, ali definitivno je to bio naš korak u nepoznato. Kada smo se odrekli Vidovdana, kada smo izmenili svoju himnu, ali ako je tada imalo razloga za to, posle 41. i genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, taj projekat više nije mogao da ima nikakvog smisla, pogotovo ne istorijskog utemeljenja. Novu Jugoslaviju 45. gradili smo kao državu pomirenja po cenu zaborava žrtava iz prethodnih godina. Ogromnih žrtava, nikada ih nismo prebrojali. Sada deluje da je dosta teško definisati ovu ulogu i intelektualca i nekako trasirati taj put kojim treba da idemo. Ali u suštini prilično je lak Kao kad pogrešite skretanje, kad putujete autom na neku nepoznatu stranu. Treba da se vratite na onu raskrsnicu gde ste pogrešili i da nastavite pravo. U našem slučaju, da se vratimo na 1918. na ono što je izvorno srpski identitet utemeljen na Svetosavskom i Kosovskom zavetu i onda da nastavimo dalje. Nije mnogo komplikovano.
Profesore Bratina, u nekoliko rečenica, kako bi po vama izgledao model intelektualca 21. veka u Srbiji danas?
Ja se bojim da ga mi već imamo. Nisam siguran jedino da li da ga zovemo intelektualac. Znači,
možda nisam bila precizna. Idealnog intelektualca. Da, idealnog. Ili po vašoj meri?
Pa ne po moje meri. Ja nisam merila za sve, naravno. Ali ako smo već kod nekog argumenta autoriteta. Jean-Paul Sartre je oličavao tog evropskog intelektualca. Postojalo je vreme, 60-ih, 70-ih, čak i 80-ih godina, kada smo mi imali nekakve intelektualce. Ja bih samo da se podsjetim, govorim o Sartu zbog njegove odredbe intelektualca. Intelektualac je onaj, neko završi fakultete i visoke škole, nego je intelektualac onaj koji je ekspert u svojoj oblasti i dovodi pritom u pitanje temelje sopstvene struke. Znači, kakav sam ja filozof ako ne dovodim u pitanje same temelje filozofije? Kako ste vi istoričar? Pitamo se šta je istorija. Pa se setimo tamo Tukida, taj sin toga i toga. I tako dalje. Znači, mi danas moramo da imaćemo verovatno drugačije intelektualce. Njima je potrebno gotovo tajno, ali permanentno fundamentalno obrazovanje. A potom ih treba usmeriti na one mesta koja tehnološki omogućavaju da se njihova reč čuje. To znači da gotovo na državnom nivou treba napraviti te takozvane hakerske organizacije koje će onda omogućavati ljudima da pronose znanja, ideje i tako dalje na razne mjesta. Bojim se da to u ovom trenutku još uvijek nije sasvim vidljivo. Ako je i vidljivo, ono je na nivou nekakvog, kako da kažemo, nemog tkanja duha u narodu, tiho.
Sem u studiju Radio Beograda 2.
Osim studiju, da.
Ali dozvolite samo jednu rečenicu, ako mogu samo da se nadovežem. Upravo ovo o čemu sam ja pokušao malo maglovitije da govorim, a profesor konkretnije, jeste ono što je nama nasušno potrebno danas, a to je stvaranje srpske elite. Jer isto tako mi možemo da govorimo i o siromašnim građanima 914. i neprosvećenim, jel, to je već postala floskula, da govorimo o njima 914. na Ceru, na Kajmakčalanu, ali su imali srpsku elitu koja ih je usmeravala kojim pravcem treba da ide i kojim je služila u isto vreme.
Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Nismo se uvek držali teme, tim pre mislim da je ovaj razgovor bio veoma zanimljivi i ja vam na tome još jednom zahvaljujem. A podsjetit ću naše slušaoce, sa nama u studiju bili su istoričar Nemanja Dević i dr. Boris Bratina, filozof. Moje ime je Dušanka Petrović.
Grows in my pasture, rots in my barn. Grows in my pasture, rots in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone.